Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Padající listí čím dál více pokrývá silnice a připomíná nejen čas podzimu, ale především i blížící se konec cyklistické sezóny. A i když nás ve světě profesionálů ještě za dva dny čeká taková laskominka jako Paříž-Roubaix, největší i nejvyšší vrcholy již máme za sebou. Jak se bude na letošní sezónu vzpomínat, dnes probereme s odborníkem na kolo vzatým Vojtou Jirovcem.
Ahoj, díky za tenhle vznesný titul.
Není zač, já si taky jeden nahodím a v roli novinářského domestika za mikrofonem Vojta Ondráček.
Tribuna, téma.
A kde začít jinde než od konce? Julien Alaphilippe před pár dny obhájil duhový trikot pro mistra světa. Zeptám se záměrně provokativně, Vojto, znamená to, že Alaphilippe aktuálně nejlepší cyklista na světě?
No, tak cyklistika je zajímavá v tom, že tam těch kritérií vlastně je strašně moc a porovnávat ty jednotlivé závodníky, kteří mají vždycky trošku jiné přednosti a slabiny a prostě soustředí se na trochu jiné věci, je vždycky ošidné, ale nicméně vzhledem k tomu, že on vlastně dokázal ten titul obhájit, tak se asi dá říct, že tím nejlepším skutečně asi bude a rozhodně tím nejzábavnějším bych řekl, protože sledovat právě Juliena Alaphilippa, jak závodí, je naprosto jako výjimečná podívaná a viděli jsme to právě i v neděli během toho mistrovského závodu, kdy on nastoupil opakovaně několikrát a bylo vidět, že on se skutečně nebojí té takzvané aktivní cyklistiky, nebaví ho jen tak sedět někde vzadu a čekat, co se stane, ale on skutečně ty závody vytváří, nastupuje, zkouší věci, které vypadají až sebevražedně. On dokonce i trenér jeho francouzského týmu říkal, že když Julien Alaphilippe těch nějakých 17 km před cílem odjel těm soupeřům, tak si myslel, že to je naprostá jako bláznovina a že to nemůže dopadnout a vidíme, že Alaphilippe skutečně to dokázal a zvítězil. Takže pro mě je, když už ne nejlepší, protože to je takové fakt jako ošidné tohleto kvantifikovat nějak, tak rozhodně nejzábavnější závodník a strašně mě baví ho jako sledovat.
Já jsem ten závod viděl a především z těch ohlasů po zápase, po závodě, si Alaphilippe tak trochu postěžoval, ale zároveň nakonec to otočil ve svůj prospěch na belgické fanoušky, kteří mohutně podporovali dvojici Mathieu van der Poel a Wout van Aert, kteří nakonec skončili dokonce až za Zdeňkem Štybarem.
K tomu si říkal, že právě ty nadávky těch Belgičanů kolem těch velmi úzkých tamních silnic ho jako motivovali k tomu, že to skutečně dokázal teda zvítězit. Myslím, že v tom přenosu bylo vidět i nějaké kelinky piva, které tam létaly v té cílové rovince, ale potom, když jsem viděl i záběry naopak po závodě, kdy on oslavoval na náměstí, tuším, že v Brugách, a roztleskával tam úplně plné to historické náměstí, kde mohly být stovky až možná nějaké malé tisíce lidí, tak bylo vidět, že si vlastně ty fanoušky nakonec získal tou svojí bezprostředností a tím stylem toho závodění, který si myslím, že se musí jako univerzálně líbit, i když jste Belgičan, Čech, Francouz nebo Nizozemec nebo kdokoliv.
Ty obrovské davy podél silnice vytvářely neskutečnou atmosféru. Francouzský klasikář Alaphilippe se díky té obhajobě stal teprve sedmým jezdcem v historii, který vlastně dosáhl toho obhájení duhového trikotu. V čem je, Vojto, mistrovství světa specifické, třeba oproti Grand Tour, kterým se vlastně věnujeme v podstatě téměř každé Grand Tour uděláme zvláštní díl, ale mistrovství světa je i vůči klasikám v něčem jiné. V čem to je podle tebe?
No, jedna z těch věcí, která je jiná, je, že každý rok se pořádá jinde, což sebou nese, že ty jednotlivé ročníky mají úplně jinou, ať už třeba obtížnost nebo profil, nebo se prostě hodí pro úplně jiné typy závodníků. Ty, když si říkal, že je teprve sedmým v historii, komu se to podařilo obhájit, tak tím šestým byl Peter Sagan, který dokonce vyhrál třikrát v řadě, což je opravdu jako nebývalé. No ale ten potenciální teda čtvrtý triumf, on se o něj ani nepokusil, protože tehdy se v roce 2018 jelo v Innsbrucku, na velmi náročné kopcovité trati a jemu bylo jasné, že zvítězit nemůže, že nemá absolutně žádnou šanci. Takže v tomhle tom je to mistrovství specifické, že Alaphilippe měl v něčem štěstí, že dva roky po sobě se jel na takové, řekněme, kopcovité trati, která ale nebyla úplně vrchařská, takže přesně mu seděly ty parametry a toho dokázal naprosto využít. No. Kdyby se jelo v Belgii po nějaké naprosté rovinaté trati pro sprintery, tak by to neobhájil. No a jinak jsem o sobě má velkou historii, i když ne tak dlouhou, jako má třeba Tour de France. Myslím, že první mistrovství světa pro profesionály se jelo někdy na konci 20. let až. Ale má, co si myslím, že zóně mistrovství světa nechybí, tak je ten ikonický duhový dres, jeden vedle toho žlutého dresu, tak asi nejlépe, jako nejvíce výrazný trikot v té současné cyklistice a navíc má to výhodu, že na rozdíl od Tour de France, kde ho ten závodník vozí maximálně ty 3 týdny, tak duhový dres má na svých zádech po celý další rok, takže Alaphilippe si ho užije do syta příštích 12 měsíců.
Tak uvidíme, jestli to zase neobhájí. Ještě se už jsem nakousl Zdeňka Štybara, mohl by se jenom tak zhrnout, jak se vedlo Čechům a Češkám, protože i ženy vlastně měly také své závody na mistrovství světa, nebyla to pouze mužská záležitost tentokrát.
No, konkrétně v tom mužském závodě Zdeněk Štybar vedlo se mu velmi dobře, i když po závodě byl i trošku zklamaný, protože ta šance na medaily, což by byl historický úspěch pro vlastně české cyklisty, tak tam byla v tom závěru. On nebyl jí vůbec daleko a možná ho trochu mrzelo, že tam promrhal jednu příležitost, jak se dostat skutečně do boje o to, když ne teda o zlato, tak o stříbro a bronz. Nicméně to konečné 7. místo je myslím, druhým nejlepším výsledkem českého cyklisty v té samostatné historii naší, vlastně po Romanu Kreutzigerovi, který byl 6. Takže tam se to jednoznačně dá hovořit o tom jako o úspěchu. V té ženské kategorii tam to bylo horší. Vlastně Jarmila Machačová dojela až 60., což se nedá říct, že by to byl nějaký zlomový výsledek. Nicméně ten profil té trati si myslím, že jí vůbec neseděl. No a z těch dalších kategorií, protože to není jenom muži a ženy, ale závodí tam i juniorky, i třeba závodníci do 23 let, tak právě mezi těmi takzvanými 23-káři, tak je vidět, že ta generace, která byla úspěšná už v juniorech, tak nějakým způsobem pokračuje. Tam jsem myslím byli 11-12, což rozhodovalo se ve sprintu a tam to je vždycky ošidné, ale myslím, že v té mužské kategorii máme několik nějakých příslibů pro budoucnost, což ukázalo i tohleto mistrovství světa.
Jak vlastně vidíš letošní sezónu z českého pohledu, Vojto? A potom se musíme dostat i k tomu, jaká bude ta následující sezóna, protože právě Zdeněk Štybar a Roman Kreutziger už mají své roky a zároveň nemají svoji smlouvu na příští rok.
Já myslím, že ta generační výměna se určitě blíží. Minimálně teda u těch dvou hlavních českých hvězd, které známe už v závodí na té nejvyšší úrovni posledních 10 let, tak ten letošní rok byl už jako ústup ze slávy, asi dá se říct definitivní pro Romana Kreutzigera, který už není v té nejvyšší, nebo v týmu té nejvyšší divize, závodí za ruský Gazprom v tom druhém patře a když se i podíváme na ty závody, které vlastně on letos objel, tak už to prostě není měření se s těmi nejlepšími, už to jsou takové závody jako kolem Slovenska nebo prostě nějaké druhořadé závody, takže tam už asi to odcházení nastalo u Zdeňka Štybara. Tam ten letošek byl docela dost ovlivněný jeho zdravotními problémy, protože musel na operaci srdce, musel mu tam opravit nějakou věc, což vždycky je takové jako hrozivé, nicméně on se z toho, viděli jsme na mistrovství světa, že dokázal ten dlouhý závod náročný zvládnout, tak doufáme, že tam se nějaké problémy podařilo zažehnat. Myslím si, že v tom Quickstepu, pokud se nestane nic mimořádného, tak asi pokračovat bude, i když oficiálně ještě tu smlouvu nemá. Pro mě takový výrazný výkon byl Michal Kukrle na olympijských hrách, což je vlastně závodník, který do letoška závodil jenom v českých týmech, nedostal se nikdy na tu mezinárodní scénu a měl vlastně příležitost coby mistr republiky tak jet na olympiádu a myslím, že se tam ukázal docela výrazně. Byl tam vlastně celý závod, nebo skoro celý závod v úniku. Nakonec dokázal dojet, já teď z hlavy nevím, ale někde kolem 20. místa, což je velice slušné na to, že vlastně s těmi úplně top závodníky proti něm jel možná poprvé v kariéře. A právě Michal Kukrle by měl v příštím roce doplnit ten Krojci Group tým, jak se zmiňoval Gazprom, takže minimálně to byl nějaký krůček další v jeho, doufejme, vzrůstející kariéře. Takže to je pro mě takový výsledek, který si asi budu pamatovat za ten letošek z českého pohledu.
Ty jsi zmínil ten olympijský závod, jakým způsobem, než ne spíš jak probíhal samotný závod na olympiádě, ale jakým způsobem vlastně naboural nebo ovlivnil celou tu cyklistickou sezónu, protože opravdu je to jako výjimečná situace a ten kalendář, který už je takovým způsobem jako pořádně nabitý, když použiju to, tu otřepanou frázi, tak opravdu tam najednou vplul a ještě samozřejmě byl v japonském Tokiu, takže na druhé straně světa, než kde se vlastně odehrává většina těch cyklistických závodů.
No, navodil ten program už vzhledem k tomu, že třeba Tour de France byla vlastně posunutá mírně, aby právě ti závodníci měli možnost se vůbec do Tokia dostat. Někteří dokonce končili Tour de France trochu dřív, nedojeli až do Paříže kvůli té přípravě, což na jednu stranu byla škoda pro Tour de France, nicméně prostě olympiáda je výjimečná, koná se jednou za ty 4 roky, potažmo teda 5 v tom letošním případě, takže myslím si, že jak to bylo pochopitelné, no a co se týče toho, jak to ovlivnilo, tak určitě přidala na únavě mnoha závodníkům, třeba ten vítěz olympijský Richard Carapaz, potom měl ještě Vueltu a viděli jsme, že nakonec se odstoupil z důvodu toho, že ta únava asi už byla přílišná, prostě už to nešlo dál, takže z toho pohledu to ovlivnilo. No a pak ještě, když se podíváme, že ten kalendář je trošku překopaný, i třeba vzhledem k tomu, že Paříž-Roubaix, který se zmiňoval úplně na začátku, tak se letos zcela mimořádně jede na podzim, že obvykle se jezdí v dubnu, tak je to taková jako velmi zvláštní, myslím si, situace pro všechny, na kterou se nedalo dost dobře připravit, někomu to vyhovuje lépe, někomu hůře, co z toho vyvozovat, no příští rok to zase bude, doufejme, nějakých jako normálnějších kolejích, které už jsou v tom cyklistickém světě zažité.
A nyní v poslední naší třetí části se nemůžu, Vojto, zeptat jinak, než co tě vlastně v letošní sezóně nejvíce uchvátilo. Samozřejmě může být těch věcí víc než jedna, protože předpokládám, že ani letošní sezóna nebyla příliš nudná a bez nějakých zajímavých věcí, takže sip.
No, já jsem právě nad tím trošku přemýšlel ještě před natáčením, ale zjistil jsem, že moje paměť je opravdu děravá, že kdybych měl vyjmenovat třeba pódium letošní Tour de France, tak jsem s ním měl docela problémy, když to je vlastně záležitost, která je teprve 2 měsíce stará. Natož pak pódiové závodníky z Gira, nebo nedej bože vítěze klasik, to už je úplný úplné bílo prostě, takže nejsem asi úplně dravý, ale když jsem na tě přemýšlel, tak mě napadlo jako takový výrazný okamžik, který se budu pamatovat, tak vítězství Wouta van Aerta na Mont Ventoux, respektive v té etapě, která na Tour de France dvakrát přejižděla tuhletu slavnou horu, což bylo naprosto, myslím, jako unikátní, vzhledem k tomu, že on není typem jezdce, který by normálně tyhle ty etapy měl vyhrávat a vlastně ještě den předtím byl ve sprintu druhý, takže se stala vlastně taková věc, že on byl druhý nejprve ve sprintu a pak vyhrál horskou etapu, což si myslím, že je takový kousek, který ho přibližuje třeba takovým těm jako známým závodníkům z minulosti typu Eddieho Merckxe a Bernarda Hinaulta, kteří byli schopni vyhrávat vlastně ve všech typech terénu. Pak se vlastně dílem té specifikace se to postupně rozlišil na jednotlivé typy závodníků a je opravdu nevídané, že by člověk, který ve sportu bojuje o vítězství, vlastně druhý den vyhrál horskou etapu, navíc takhle jako ikonickou s těma dvěma výstupy na jednu z nejslavnějších hor vůbec v silniční cyklistice nebo v historii silniční cyklistiky, tak to je pro mě dost jako výrazný moment, který si asi budu pamatovat, a vlastně Volta van Aert to dělá jednoho jako velmi, velmi, řekl bych, výrazných postav současné cyklistiky a člověka, který fakt jako dokáže víceméně všechno na tom kole. Takže to je pro mě asi jeden z momentů, na který si budu pamatovat. No a pak i to mistrovství světa bych asi se taky dalo zmínit. Ten mužský závod byl jako vynikající, myslím, že nejlepší za poslední roky, nebo jeden z nejlepších, co já jsem teda viděl. I vzhledem k té atmosféře, způsobu, jakým došlo k tomu vítězství, k tomu, že se tam vlastně závodilo 180 posledních kilometrů, vlastně oni fakt poslední 4 hodiny byly totálně naplno, takže z tohohle pohledu to byl taky jako velmi hezký závod. A na co se ještě těším, tak to zmiňované Paříž-Roubaix tuto neděli, myslím si, že bude taky velkým zážitkem, zvlášť k tomu, že je tam šance, že by mohlo pršet, což je taková věc, kterou si cyklističtí fanoušci přejí každý rok a už se jim to strašně dlouho nevyplnilo, aby ty slavné kosky, které jsou naprosto jako nesízné pro obyčejné lidi, tak aby ještě byly mokré, což by z toho závodu udělalo jako fakt, přezdívá se tomu peklo severu, tak myslím, že pokud to bude deštivé, tak to skutečně dostojí tomu názvu peklo, protože to bude, no, myslím, reklama na tuto neděli Paříž-Roubaix.
Myslím, že to je asi jediná sportovní událost, kde fanoušci, kteří se jich chtějí osobně zúčastnit a sledovat, tak si přejí, aby pršelo, ale k tomu jenom bych tě doplňuje Van Aert, opravdu dokáže vyhrávat i časovky, i spurty, i vlastně tady ty jako extrémní horské výšlapy, takže jediná otázka samozřejmě, co visí pořád ve vzduchu, jestli by dokázal vyhrát ten 3-týdenní etapový závod, ale což je úplně trochu jiná kategorie ještě než vyhrát v rámci toho nějaké etapy. Ale nebudeme pouze u toho pozitivního. Na Vueltě se stala poměrně zajímavá věc, když Miguel Angel López se v průběhu závodu v podstatě rozhádal s vedením Movistaru a skončilo to nakonec vlastně jeho odstoupením vlastně už v průběhu etapy a po Vueltě vlastně mu byla ukončena předčasně smlouva. Co se vlastně stalo, Vojto, a jak je to možné vlastně v profesionální cyklistice něco takového, protože to opravdu připomínalo asi nějaký náhlý rozchod s přítelkyní nebo tak, ale nebo v momentě, kdy prostě řeknete v práci, že už nemůžete, shodíte počítač ze stolu a zbalíte si věci a odcházíte prostě pryč s tím, že potom vám zavolají, že už druhý den nemusíte vůbec chodit.
No a ještě to bylo takové, jako když chodíte počítač ze stolu den před odevzdáním nějakého důležitého úkolu nebo nějakého projektu, protože on odstoupil v předposlední etapě v situaci, kdy byl průběžně třetí. Takže to skutečně jako nebývalá věc vlastně i z tohohle pohledu. On si vlastně jel pro to Grand Tourové pódium, tuším, že vůbec první v jeho kariéře dokonce. A z toho ani nakonec nic nebylo, tam, já jsem teda tuto etapu neviděl, ale mluvilo se tam o tom, že nebyl nějak spokojený s týmovou podporou a ty vztahy uvnitř stáje asi nebyly úplně ideální. Ono to je vlastně trošku s podívem, že on tam vůbec šel, protože on se dost, protože před dvěma lety byl jeden takový slavný rozhovor, kdy se dost nelichotivě právě o týmu Movistar vyjadřoval, nazval je bandou, prostě teď nevím, jaké slovo můžu použít, ale bylo to dost nelichotivé slovo. Na druhou stranu tým Movistar, jsme se tady myslím trošku i bavili o tom seriálu, který o nich byl natočen, vlastně dvě série, právě o tom, jak funguje tenhle ten tým. A je to dost taková chaotická podívaná, takže myslím si, že to byl trošku taková časovaná bomba, vzhledem k tomu, že ten závodník je takový dost, nebo už měl takovou reputaci, řekněme, nevyrovnanou. On taky za sebou má útok vlastně na jednoho z fanoušků, kdy mu dal facku během závodu, takže skutečně se nedá úplně říct, že by to jako tam nebyl potenciál pro nějaké problémy. A na druhé straně ten tým, který je dost takový jako živelný a taky tam ne všechno asi funguje úplně ideálně, takže když se tohle to dalo dohromady, tak to dopadlo potom takhle. Neříkám, že to takhle muselo dopadnout, ale asi to nebylo zase takové jako překvapení z čistého nebe. Oni se s ním už od té doby rozloučili, takže on vlastně končí v týmu, měl by se vrátit zpátky do Astany, odkud přišel. No, takže je to taková kaňka za tou sezónou, no, jak myslím, že by se tohle to úplně nemělo stávat a myslím, že to je i jako skvrna na nějaké jeho reputaci, protože přece jenom reprezentujete zájmy toho týmu, reprezentujete zájmy toho sponzora, máte nějakou odpovědnost k fanouškům a tak dále a když jako odstoupíte vlastně den před koncem, tak vás to vrhá do jako dost nelichotivého světla, bych řekl.
Vojto, poslední otázka. Byli Slovinci opět letos nejlepší, takže můžeme mluvit, kromě mistrovství světa, tak můžeme mluvit o tom, o nějaké slovinské škole, nebo tu máme dva výjimečné jednotlivce nebo jedince prostě a jen tak mimochodem mají slovinské občanství, protože připomínám, tady Pogačar obhájil žlutý dres na Tour de France, Primož Roglič vlastně zvítězil už po třetí za sebou na španělské Vueltě a v obou případech vlastně nebylo pochyb o tom, že zvítězí, když to bylo těsné, tak v obou případech vlastně to bylo celé dobu pod kontrolou, takže to bylo vlastně dominantní vítězství, málo kdy viděné vlastně v cyklistice, tak rok za rokem, aby to vlastně fungovalo neustále dál. Takže poslední otázka, Vojto, co stojí za slovinskou dominancí?
Já nemůžu říct, že je úplně systém, jako odborníkem na systém slovenské cyklistiky a taky si nemyslím, že ten úspěch konkrétně jejich dvou jde úplně připsat na to, že by ve Slovensku měli nějaký úžasný systém výchovy mládeže v cyklistice, protože Primož Roglič to je vlastně unikát vzhledem k tomu, že on změnil sporty v dost pozdním věku. S cyklistikou začal až někde kolem 20, takže to nelze říct, že by to bylo nějakou výchovou odmala. No a tady Pogačar je prostě výjimečný talent, který by se asi prosadil v kterékoliv zemi. Nicméně ten úspěch slovenské cyklistiky nejde jenom za jemi dvěma, i když jsou jako suverénně nejúspěšnější, ale viděli jsme, že se prosazují i další jezdci, třeba Matej Mohorič vlastně vyhrál dvě nejdelší etapy na letošní Tour de France, je tam Jan Tratník, který také vlastně už má za sebou vítězství na několika etapách, ne teda Tour, ale je to taky vlastně jeden z velmi schopných závodníků a vyrůstají tam další, takže ten slovinský cyklistický zázrak, jestli to takhle můžeme nazvat, vzhledem k tomu, že ve Slovensku je tuším nějak kolem 2 milionů lidí a cyklistů mají prostě úplnou přehršel, tak těžko říct, co za tím stojí, ale nemyslím si, že by to bylo jenom nějakou, kdyby se to dalo jako říct, že tam mají nějaký přelomový způsob toho, jak vychovávat mladé cyklisty. To spíš mají v jiných zemích, ale třeba to tak jako nefunguje zatím. Myslím, že to je spíš jako asi souhra náhod, že tam sešla tato jako velmi silná generace. A já, abych odpověděl trošku na tu otázku, i tak ano, patří jako k nejlepším zemím v současnosti, když na mistrovství světa to úplně nepotvrdili, ale vlastně v kterémkoliv závodě vidíme prostě slovinské závodníky, jak bojují ty nejlepší příčky, vyhráli poslední dvě Tour de France, poslední tři Vuelty. To je jako Primož Roglič je vlastně olympijským šampionem v časovce. Pogačar byl třetí v silnějším závodě. To prostě jako je naprosto výjimečné. A uvidíme, kolik let to ještě bude předvádět Roglič, ale Pogačar má před sebou, myslím si, ještě úplně skoro celou kariéru. Takže tam se Slovenci, myslím, budeme potkávat ještě hodně dlouho, minimálně teda s Pogačarem.
Tak s připomínkou toho, že když máte dobré cyklisty v dobrém roce, tak získáváte i vlastně medaile na olympiádě, což si vždycky počítá, se dnes musíme rozloučit, protože už nemáme více času. O cyklistické sezóně bychom se mohli bavit ještě další hodiny. Takže já děkuji Vojtovi Jírovcovi za vyčerpávající výkon až do cílové rovinky a od mikrofonu se loučí Vojta Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.